komiði sæl og blessuð, Haraldur Örn Haraldsson heiti ég í stuðunni sem aður Káa og fréttarætari fótbolta.net. Við ætlum að fara hérna léttilega yfir byggarásleikinn sem hér á morgun. Sverrir Örn Einarsson með mér, stuðningsmaður Víkings og fréttarætari fótbolta.net. Það átti að vera með okkur hérna Edgar Káa leikmaður en hann forfallaðist, við hafa yngra áhugur Káa menn, það var ekki vegna veikinda eða meðsla eða neitt svoleiðis, það var bara óvart tvíbókun og það bara eins og gengur gerist en þá ætlum við tveir bara að fara aðeins yfir leikinn og svona hitu aðeins upp fyrir þetta með ykkur. Svona fyrst ég með takkana Sverrir, þá ætlum ég að fá að byrja þetta á örstuttu tóndómi. Gengi kom frá brekkunni Allir fólk er brattir hér á brekkunni Bitch og settum AK á korti Búin að stróka á þorpið Fokkið þar til í deg þú ég reppandi 600 AK fara allt of hard Brekkar annars shit Ekkert kap, þetta ekki Þetta náttúrulega sko Einn upplugasti og besta nýja stjarnan í Íslenska rap heiminum í dag Saint Pete Káamaðurinn sjálfur að gera nýtt version af byggarústlulaginu sem hann gerði fyrir að tjekkið á þessu á YouTube, þetta geggja sko, það gæsa húð
ég skal viðurkenna það, ég saknaði þess pínulítið að vend Pretty Boy Choco í ruslið eftir að Nadia fór í vað ég vil bara, ok, áfram gag
herri, tökum aðeins, ég veit við ætlum að byrja aður í þess en fyrst við tókum smá tónlist tökum aðeins tónlistar uppbytun er búið að fá replacement fyrir völarinn fyrir ykkur í uppbytun
Herri, það er náttúrulega nei, ekki beint, en þú veist, þarft eitthvað meira heldur en Badda í Jeff Wu og Barfly, getur spilað það tíu sinnum, það verður ekki þreytt í vikinni, þannig að þurfum ekkert meira.
Nei, einmitt, það var líka pínu skrítið að fá Mosa Brosa sem að spilar í KR til að hita upp fyrir úrslagsreikinningar, sko.
Vægast sagt, sko, ég veit að stallið er með honum í þessu, en það samt sem að það var eitthvað vitlaust við það að leikmaður Óskar Saps væri á leiðin í vikina til þess að skemmta sem í vikingum. Bara að hljómaði eitthvað illa
það var eitthvað skrítið við það Herðu, við ætlum að byrja þetta á að bara skoða leiðina sem að leiðin fóru í úrslitunum ef við byrjum þá kannski bara byrjum á vikingum hérna sjáum 32 gæla úrslit vikings þau voru á móti
þáverandi ríkjandi fótboltamótunett meisturum
ennþá ríkjandi
uppgjör byggarmeistara ársins 2023 byrjaði frábærlega fyrir gestina úr garðinum David Toro Jimenez með mark ársins í íslensku fótbolta strax á 13. mínútu þegar hann skoraði frá eiginvallarhelmingi yfir Pálma Rafni marki vikinga en eftir það sá við sem samt takmarkandi sólar og loka til 4-1 fyrir vikingi skildu sigri ef svo má orðið komast
Já, hefði náttúrulega verið katastrófa ef að vikingar hefði ekki farið í gegnum þetta þetta var svona þið fengur smá leiðjöp hana í byrjun
Já, ég meina, bara það er eitthvað fyrir víðismenn sem að þeir geta munað eftir frá þessu byggja tímabilið þetta mark, hérna David gegn vikingum og ánefa bara flott gulur og túri þá að hafa þessa menningu í bankan eftir þetta tímabil
Einmitt, 32 leið úrslit Káamanna var svona, það var erfiðari leikur, við fengum nýliða lengjudeildarinnar IR sem á þeim tíma var spáð 11. sæti í lengjudeildinni og þú veist, þau hefðu átt fínt undirbúnist tímabil en það bjóst enginn við miklu á þeim þetta var þeirra fyrsti mótsleikur á tímabilinu eftir undirbúnist tímabilið og þetta var svo sannlega syngdveiðið ekki gefin sko. Harley Willard kemur káða yfir á 47. mínútu strax eftir að það var búið að flauta til seinni hálfleiks Bergvin Fannar, hann jafnar metin á 93. mínútu.
Turnin í framlínu.
Já, og við förum í framleggingu. Káamenn voru búin að vera umulegir í þessum leik. Þetta var hrikalegt. En gæðin, Daniel Hafsteinsson á 118. mínútu kemur með störlað mark fyrir utan teg. Alveg geggjað. Og svo held ég að íjæringa verða brjálaðar ef maður minnist ekki á loka sekundunum þegar að íjæringa hefði líka sér átt að fá víti.
Já, getum við ekki sagt að Þórsarinn Sigur Hjörtu Þrastarsson hafi hjálpað káðamönnum örlítið þarna í blálokin.
Já, það er ég skal alveg bara gefa það þegar íjæringa átti eiginlega að fá víti hana. Já, ég var þannig að hann brýtur af sér inn í teig klaufalegt
En við erum þakklátir í dag fyrir að, að hann hafi mist af þessu, hann Sigurður og IR-ingar hafa farið mikinn á Twitter og sagt að, að þetta ætti mögulega að vera IR-víkingur í þessum bíkarhúslutum
Já, við skulum bara hafa þá einu og alveg þess að nefna hann er nöfn að, að hérna
Já, hann er alltaf, hann nefndur of oft, Kjartanleifur
Kjartanleifur, Kjartanleifur, akkurat hérna, því með ég láti ykkur dreyma en þetta hefði bara aldrei orðið bara því miður ég er flottlið, ég er alveg upp í bökkunum í Breiðholti
og svo kemur í ljós miðan við hvað þeir eru búin að flottir í sumar að, að þetta var ekkit svo mikil þetta var ekkit svo mikil katastrófa að við vorum svona lélir múti ég
nei, alls ekki
þetta leit miklu verð út þá en það gerir núna
já
tökum þá sextalanslið inn tek þá káa kannski fyrst núna þá mætum við vestra við aftur fyrir norðan Káa er ekki búin að fara auðvöldu leiðina í, í þessu því að eftir 47 mínútur í fyrra hálfleik þá kemur Jeppe Gertsen
sem elskar að skora á greifavellinum
vestramunum yfir í 1-0 og þetta lítur ekki vel út svo kemur seinni hálfleikurinn og þá mæta Káamenn þeir mæta og Rodri jafna leikinn Hans Viktor frábær bara eitt af signing of the seasons so far eða bara á sér tímabili skorar 2-1 og Bjarni hvort að þetta hafi ekki verið aukaspinn var þetta aukaspinnumarki?
Jú, gott ef ekki
Já, hérna alveg svona alveg hann skoraði allavega eitt aukaspinnumarka um það bila þessum tíma og það var alveg, alveg styrla 3-1 og það eru lokatölur sem ekkert rosa mikið meira um þannig að leika að segja
Nei
Hvernig, Víkingar í 16 liða?
Víkingar í 16 liða spiluðu heimaleik, nei fyrir ekki spiluðu útileik á heimavelli þegar að þeir fóru í heimsókti Grindvíkinga og stakkaðu ykkur völli í Safamýri. Þetta sérstakt því að Safamýri er náttúrulega hluti af félagsvæði Víkinga og þeim leikurinn ekki dýlaðar því að Daniel Dejan Djuric komið með yfir eftir hálftíma leik og þannig var staðan í hálfleik 1-0. Erlingur Agnarsson bætti við marki á 53. mínútu en Helgi Guðjónsson ákvaði að hleypa smá spennu í leikinn og skora sjálfsmark á 69. mínútu. Og sjaldan sem að hann setur boltan í rangnet þrátt fyrir það voru það samt víkingar sem voru sterkari aðeins undir lokin Valdimar Þór Ingimundarson skoraði alveg örglæsit fyrsta mark fyrir víkingi alveg keppnisleik í þessum, þessum leik og maðurinn sem við tölum við á miðvikudaginn Viktor Örlygur Andrason innsiglaði sigurinn í uppbóta tíma 4-1 sigur siglingin áfram
Nei, mitt.
Talsvert auðveldara svona á papír Þetta var hann lítur talsvöldu auðveldar út á skýslu heldur en þessi, þessi leikir sem að káa að búið að fara gegnum.
Já, þetta er svona, það er verið að, það verið að reyna að skrifa handriti fyrir víkinga ár eftir ár. En hverju mætið þið svo í áttalega?
Fylkismenn kom í heimsókn og heimavöll Lamminginnar í áttalegastum. Frægur leikur fyrir það að þetta er síðasti leikur Daniel Dejan Djuric áður en að fer í bannið fræga eftir atvikið á Kópavogsvelli. Ekki vassbrúsakast það er ekki að fara neitt í grafgötu með það Daniel Dejan var sturlaður í þessum leik skoraði tvö mörg með stuttum millibili fyrir áleik og einhvern veginn bara svona mokaði hóli fyrir fylkismenn sem var oft í úpfyrir til að komast upp úr Valdimar Þór Ingimundarson nuttaði salt í sár sinna fyrrum manna í fylki en í uppbóta tíma já rétt fyrir lokleiks ákvað Pálmi Rafn að láta Það er í dagis betur út fyrir fylkismenn og skora sjálfsmark þrjú etniðustan miðin í undanúrslit klár og vegferðin heldur áfram.
Þetta er svona góð vegferð og, en þeir eru að gefa svolítið hérna svona sárabótumark.
Það verður að vera smá spenna í þessu.
Já.
Þetta er svona, ef að kalla þetta challenge, þetta er búið að vera, vera það gott síðust ár sko að vinna þessa leikja aðeins að fyrir upp í þessu og fá meira challenge
Það er hægt að segja það eða missa hausinn eða hvað þú veist það hægt að fara í allar áttir með þetta Áttalegu slit þá mæta Káamenn fram aftur fyrir inn norðan við erum búin að fá alla leikina fyrir norðan vorum hefnir með það en, allt, en andstæðingarnir hafa verið pínu erfið hinga til en þessi leikur var svona hann enda 3-0 en hann bara ekki þess merki megnið af leiknum, þetta var jafnleikur ég man eftir honum Bjarni kemur Káamönnum yfir á 7. mínútu samt en það var mjög jafnleikur eftir það og Bjarni skorar aftur á 7.8. mínútu og Grímsi síðan á 8.9. Ég held að við mættum frömmurum held í þannig að tvoleiki röð einmitt þannig og hinn leikurinn hvort að hafa ekki verið jafntefli að það verið svona rosalega jafnleikurinn svo komum við og pökkum við saman í þessum leik það var svona svolítið heiminn og hafa milli þessar leikja sko og getur verið að minni mitt sé að blanda þessum leikjum eitthvað saman þegar ég er að segja frá þessu.
Það er allir saman það svona eftir á.
Já, en þá
þú ætlar að fara í núna.
Þá förum við í undan úrslitin.
Valur
eða Káa Valur fyrir norðan aftur. Þetta var sko leikur, skal ég segja þér. Þarna, ég skal segja þér hvað ég var staðsettur hana. Ég var staðsettur á Flúðum. Mér langaði að fara á hana leik en ég var bara já, eins og ég segi, ég er búin að vera á Flúðum í sumbústa og mér fannst það svolítið langt að vera að keyra hvað 6-7 tíma fyrir leik þó að mér hafði rosa mikið langa til þess þannig að þá tók ég til sjónvarpinu og því líkur leikur sko, Kamen voru bara fyrst og fyrst þetta Kamen voru virkilega góður í svona leik
virkilega
og Hallgrímur Mar kemur Kamenum yfir á 70 mínútu leiksins.
Ég hef með tólaðan leik líka og bara í minningunni að þessar fyrstu, ef að segja fyrstu 20-25 mínútur, Grímsinn alltaf kemur í miðjum með snemma leik, sem þessar fyrstu 20-25, þegar maður horfir á leikinu þá viksum að með þessi káða bara að fara að valta yfir.
Já.
Einhvern veginn valsliði var ekki mætt þessar fyrstu mínútur svona í minningunni alltaf.
Ég man vel eftir því ég þá búið að vera eitthvað svona tal um að hérna það hafði verið vesen fyrir val að komast norður.
Já.
Ég man ekki af hverju það var en það var eitthvað þannig og ég sendi á mann sem að margir sem að hlusta á hlaðvarp þekkja vel, Jóa Mári Dokk, mikill valsari, ég man vel eftir, ég sendi á hann þannig að alltaf þínu menn ekki að mæta.
Það var svo sem nokkur lið verið sem ég vandraði við sumar að mæta norður og ekkurri.
Já, það er alltaf erfitt að mæta norður en við Káamenn, við erum ekki í því að gera hlutuna auðvelda því að Patrik Pedersen hann skorar 39. mínútu eftir að Káa var búið að vera miklu, miklu, miklu betri lið og leikurinn orðin jafn. Valsara voru sem þetta ekki hættir að gefa því að Jakob Snær Árnason siglfyrringurinn knái skorar rétt fyrir hálfleikslok á 44. mínútu og það er 2-1 í hálfleik og ég var rosalega fegin að við fengum þetta mark því að ég sá svo mikið fyrir mér að þeir myndu fara inn í hálfleik og myndu mæta sem allt annar lið inn í senni hálfleikin
sem svo upp á vissuleiti raungerist þeir settu mikla pressu á Káa lið undir upp á við senni hálfleik
þeir gerðu það
en maður
þannig að mætir bara já, besti leikmaður Káa tímbulinu á mínum mati, Daniel Hafsteinsson 60. annar myndu og já, setur hann inn
sem betur fyrir, því að stuttur seinna
þá kemur hinn 93 ára gamli Birkir Már Sævarsson og minka munin aftur og ég skal sko segja þér það ég var þannig í Flúðum með fjölskyldinu í bústað ekki einasta manneskja í þessum bústað sem hefur nokkurn áhuga fótbolta nema ég satt hana fyrir fram að sjórpið á nálum alveg að drepast úr spenningi að því að valsmenn herjuð á okkur hann komið menn inn á eins og Andamæi Pálsson sem er að gera garðin frægan í Serie C en þetta fór yfir línuna eftir mjög, mjög erfiðan bara spennu þrunga mínútur þá kláruðu þetta 3-2 og það var fagnað maður.
Það er ekki trú að því, það hefur alveg partí á akkur er að komast í byggarúslið 2 ári röð.
Já, ég meina já, það var það, það
ég,
var...
ég geti alltaf ekki tjáð mjög mynda þetta er 5 ári sem að vingur eru á leiðin í
byggarúslið. Nei, já.
þetta er tilfinning sem að ég ætla ekki að segja að festist í vana en hérna maður er einhvern veginn farin að hugsa maður sér byggarúsliðleikin á dagatalinu á KSI og bara herri, já, ég þarf að muna ég þarf að vera laus þannig dag.
Já, sko, hann alltaf búið að færa hann 2 ári röð, þannig að
það skiptir ekki máli, þú veist.
Já, en nei, þetta er sko náttúrulega fyrir líka lið og nú verður maður bara að vera að hreinskilin káma maður að fyrir lið sem hefur aldrei nokt tíman unni byggarinn, 5. skiptir reyndar sem ég held að sé 5. skipti sem við förum í byggarúslit þetta árið. þá er það risa stórt að mæta á Laugardalsvöllin og þá bara eftir í þessari yfirferð að fara yfir undanúrslitin hjá Víkingum sem var nú reynda líka mjög áhugaverður og hann var spennandi líka.
Hann var mjög spennandi líka og það er einmitt svona dæmum leið sem að við mætum Stjörnunni nokkur dögum eftir að hafa rúllað yfir það í deildinni mjög samfærandi það sem að Stjörnunni leit bara væga sagt mjög illa út. Jökull ákveður að breyta allri bara ég bara allri sinni filosófíu í bara fótbolta fyrir þennan eina leik í bikar og stillir upp í þryggjamanna hafsatakerfi með vangbakverði og allar sér bara að leggja rútunni ef að svo maður varði komast. Gekk svo sem ekki betur en svo að Daniel Dejan Djurits nýkomin aftur eftir bann.
Já.
Skorar á 40. og annari myndu. Kemur Víkingum í 1-0 en setni hálfleikurinn var síðan bara eitthvað stríð. Þetta var bara engin kannski opin færi sem hægt er að tala og einhvern veginn leikurum var bara þetta út í gegn en á 50 mínútu uppbótartíma Blikinn sjálfur Guðmundur Kristjánsson sennilega fljótast í gamli maður deildarinnar, ég er bara þegar maðurinn fer á sprettin það er bara stórkostlegt að fylgjast með því hann er kannski lengi á stað en þegar hann er búinn hann að hámarsraða það er svakalegu sprettur á honum hann jafnar. Framlengingin var síðan bara algjörlega eignvíkinga sem að fengu færi eftir færi eftir færi sem að nýttust ekki og þá náttúrulega bara erum við komin í vítaspyrnu kefni og þar er það ekkit annað en varsla Ingvars Jónssonar frá hérna unga mannum Hauki Brink sem að hérna sinni Sjóna Brink sem að hérna í rauninni ræður úrslunum ein varsla og málið dött
einmitt, og það sem að líka var svona svolítið umræðefni eftir leikin er hvað stjörnumenn virtust ánægð með að vera dóttnir úr kefni
já, maður veit að það er þessi
það var svona svolítið skrítið þannig
að ég hugsa samt að ánægð er að þetta kefni eða ánægð með það að hafa náð að læsa leiknum jafn mikið og
já, já, þeir voru ánægð með uppleikið, þetta var svona bara pínu skrítið sko. Já, en það var vítaspunni kefnið var alltaf gaman að henni en þannig að leiðilega þegar að Víkingar vinna þá var alltaf að skoða aðeins hérna leikinni fyrra sem satt byggrósta leikinni fyrra
ef að íta samt bleika fílum í herbyggin út bara, við ætlum ekki að ræða framistuð Helga Mika, alls eitthvað í þaula hérna sko, hann var lélegur. Höfum það bara þar.
Hann var partur á leiknum og hann verður auðvitað rættur með fram því hvernig leikurinn fór. Já, leikurinn fór 3-1. Áhugaverðast svona fyrir leik var náttúrulega það að Matthías Viljónsson var settur í hafsend.
Þú sem tjala smiður. Vestfýringar eru gott fólk sem að kunna margt. Takk fyrir mig, Matti.
Og rifjaði það upp líka hérna fyrir þátt að hann á einkunugjöf.net þá var hann einn af þremur í Víkingsleginu sem fekk átta þannig að það gekk helvítið vel.
Mjög vel.
Hann skoraði líka fyrsta mark leiksins sem var eina mark fyrir hálfleiksins
og eina marki samt sko í leiknum sem að hérna
sem var óumdeild.
Nei, samt ekki, ég man að höndi Magg og sérfæðingri setti á rúf og
handið
sem þetta hefði verið bakrýting.
Nei, já, síðasta marki var eina marki svo rúfumdild.
Já, en gattinn við það var að hérna, ég man nú ekki hver það var sko, en þetta átti að hafa verið bakrýting á Gunnar Vatnamar, en gattinn við þennan, þessa greiningu sérfæðingana var sá að það var í rauninu verið ítt á bakið á Gunnari Vatnamar sem er síðan fór í bakið á kámarunum, þannig að spurningin er hver á brotið að liggja þar. Sko?
Það er svona, það er veikasta keisið, finnst mér, sem við kámarunum höfum þannig að fyrir einhverjum dómum.
En, ég ekki segja bara að það hefur verið samkjært að dæma mark þarna, þú veist, frábærlega útfæra hotspilna og Matti náttúrulega bara sterkastur í loftinu þannig bóksun og sneiðir boltanir á næsting.
Jú, mögulega. En það sem að ég stakk augun í hérna þegar ég var að revja upp leikinn hérna og er tókun upp á KSI er það að ég er búin að gleyma því að Pablo Puniet fer út af í hárleik og Pablo nefnilega, mér myndi einhvern veginn hann spilaði einhver því að hann átti að fá svona 15 guðspjöldi í svona leik slapp með ekkert og fór út á í hálfleik og það er líka stila ástæð fyrir því að hann fór út á í hálfleik.
Ja, pottinn, ég veist er enda pínlega skemmtur að það skulle minnast á þetta vegna þess að var það ekki þannig að hérna að í aukaspunnuna sem að leiðir af sér hotspunnuna sem að marki kemur upp úr að þá brýtur Hallgrímur Mar á Nico Hansen en Dusan Birkovic fær guldspjald fyrir brotið.
Jú, mikið rétt. Eða hvort að sé Dusan eða einhver, ég man það var Hallgrímur sem brýtur.
Ég held að Dusan hafi fengið
spjald. Það var allavega einhver, það var rangur maður allavega sem fekk guldspjaldið.
Já.
Sem að var, Dusan hérna, hann stendur hérna gult á Dusan. Það er náttúrulega algjörlótt, þú veist, það er náttúrulega kemur ekkit málinu við, þú veist, hvernig leikurum fór, en þú veist, það segir bara svolítið til hvernig...
Það er svolítið lýsandi.
Já, svolítið, svolítið lýsandi.
Hvernig dómgæslan var í leiknum í raun og veru, já.
Já, svo kemur hérna næst á skýslu fyrir utan skiptingar, þá er á 71. mínútu fær Rodrigo, Gómez, Mateo og Ívar Árnason gullspjald.
Rodrigo fyrir stórkostlega tæklingu
og Erling Agnarsson gjörlega frábæra tæklingu og ég get sagt ykkur frá því að ég var hann í stúkunni akkurat beint fyrir bara þetta var sko fullkomlega staðsett fyrir okkur káamenn í stúkunni sáum þetta ógeisla vel og við fögnuðum tæklingunni alveg svakala því hún var svo góð þetta var bara geggju tækling
og ég var ekki vallarum, ég satt heim í stofu í smá einhverju tökakasti að hérna drepast úr stressi en ég man satt eftir atvikinu og þá leið að, hérna, að það er atvik eitt sem að flaggar atvikið og dæmir það í raun og veru eftir alveg góða fjórar, fimm sekundur í umhugnuna tíma
sem á að vera í bestu stöðun líka er í sömu stöðu við í stúkunarinn að sjá þetta allavega Rodri færi guldspjald fyrir þetta og Ívar, eins og ég sagði, hann fekk líka guldspjald fyrir hann alltaf mótmæli Ívar var mjög blóðheitur í þessum leik en það eins og honum er eins og hann kann best bara, hann er svakalegu leiðtogi og fer fyrir sínum mönnum
rétt sýtt maður líka, mjög rétt sýtt maður
já það finnst mér nei, auðvitað, hann bara fer fyrir sínum mönnum Víkingur fær hann að auka spyrnu og hver er það sem tekur spyrnuna?
Daniel Dejan Djuric
Daniel tekur spyrnuna og rosalega góð spyrna og bara lélegu varnarleikur hjá Káa og Aron Elís skorar beintur og svo auka spinnu
þetta er eitthvað sem að Sölvi gerir við teiknað upp fyrir, á æfingasvæðinu fyrir leikinn vikun og undan og óbúðaslega vel útfært og það er rosalega margt sem gerist í þessu marki sem maður kemur ekkit endilega Daniel eða Aron Elís við heldur blokkaringan það sem eiga sér staði teiknandi sem að búa til hlaupu fyrir Aron eru frábærar og eitthvað nefn bara varna með káar eða ekki við þetta
já þetta var vissulega fína blokkaringar en þannig hefði maður líka vel vilja sjá aðeins skári varnarleik þannig að og þá er staður hún 2-0 þetta er orðið brekka fyrir Káa sem þetta er búið að vara jafn leikur svona, þannig lega sko í hinga til vikingar búin að vera betri en alveg frekar jafnt en,
já, menna, aðstæður bara þannig það var ekkit sérstætt veður rennandi blautur og bara aðstæður sem að hentu báðu lögum illa en bæði leið að gera óbáslega vel út á velli að já, gera sitt besta þér að nú eru
Káa minn fara að sækja á fullu og fá líflínu á 80 annar myndu hver annar?
Ívar Örn
Árnason minn besti maður
frábært finnislík í markinu
þetta er virkilega gott mark en til þess að vera alveg sko, til þess að vera fer
Rodri með smá bakgrindingu
þá er þetta mark líkast til líka ólegt
smá bakgrindingu Rodri, bara pínu
þannig að þú veist til þess að vera alveg fer við vikinga og þú veist og bara til, þannig að þá segir maður bara heilt yfir að Helgi Mikael átti ekki góðan dag
til rós fyrir káamenn að þá mætti hattið við tala eftir leik og talaði sko bæði náttúrulega aukaspindumarki eða þessi marki sem Aron Eli skorar sem átti aldrei að standa í raun og veru aldrei aukaspindna og marki sem við skoruðum sem bara já, þetta var brot marki í káa
Ari Sigurpálsson klárar þetta svo fyrir víkinga þegar káamenn eru að setja allamenn fram og þannig að boltin, það kemur langur bolti fram og Ari sloppin í gegna því það er bara einn maður tilbaka eða eitthvað sko.
Ég bara, þetta var door time moment fyrir Káa, allir já, fram og þeir eigi langt innkast út frá hliðalínu, eða innkast frá hliðalínu til mótsu teigvíkinga og ég man ekki hver að það er sem að vinnur boltan, fyrsta boltan sem að fellur fyrir sennilega Erling Agnarsson sem að bara setja hann upp öllin og Ari sloppin í gegn
einmitt og hann bara klára fram já. Eftir leikinn kannski svona eftirminnilega stýr viðtölunum þú talar Hatta, ég tala nú helst Ívar
viðtölu við Hatta var frábært því hann er já, bara, segir bara hlutin þessu verið
náttúrulega bara professional sko, en Ívar náttúrulega sko, svakalega blóðheitur
tilfinningarna
voru á hámarki og við og líka það sem að kannski þannig, náðust ekki sjónvarpi er að við stöndum þannig að öllir káa svona úldras stöndum hann að bak ég man ekki hvað við köllum okkur í fyrra ég er hérna fyrir sunnan maður ég er ekki alltaf fyrir norðan leikjum en við stöndum hann allir fyrir bak við Gunnar Birgis sem er að taka viðtalið og erum að syngja alveg að hást og öllum bara lífs og svala krafti
allir blá etru eða ekki
ég var bara búin að hóma reyn þannig Ívar og peppa hann upp í rusl sem að ég veit ekki hvort það hafði áhrif en að peppa hann kannski eitthvað aðeins í að í að vera kannski smá heitari heldur en aðrir sko en helvítið skemmtilegt viðtal við Ívar verður að segja
þetta
það var mjög skemmtilegt þetta var leikurinn í fyrra það er nýr leikur í ár en árun við förum í það þá ætlum við að skoða leikina sem að hafa verið í deildinni á þessu tímabili það er nú þannig að fyrir leikurinn þá mættu Káamenn í víkina og þá voru Káamenn þá var nú ekki hátt risið á Káamennum á þeim tíma
Nei, búin er að vera í bölvuðu basli í deildinni fram að því og hérna einhvern veginn svona allt leit þannig út svona fyrir leika þetta ætti að vera ég var að kalla það bara walk in the park fyrir víkinga en önnur varð raunin þegar allir voru á botni kvöld
Já, ég var að texta lýsa þessum leik eins og ég geri mikið þegar menn komið bæinn og bara svo hlustendur og lesendur fótboltabunnet hafi þá hreinu ég er svakalega hlutdregin káamaður þegar ég er að tala káa Þegar ég er að skrifa fólkbundinni, þá reyni ég mitt allra besta að vera hlutlaus.
Reykjala, ertu lélegur í því það?
Ég mér veist það ekki. Já, Káa kemst yfir á sjöndu myndu.
Sveinn Margeir Hauksson.
Og sem að, þú veist, bara flott marki á honum og svolítið þannig að lélega varnarvinna hjá vikingum hann, ég veit hvort það var ekki Jónguðinni eða hver
það
var
Nei, það var Halldór Smári
Halldór Smári, hann hérna sem að missir gjörsanlega á honum svona löngum bolta vingar fá víti, ódýrt
en hvað ég skal viðkynna það þegar ég sá það í sjónvarpinu að þá var ég alveg með þér í liðið að þetta væri rosalega ódýrt
Já, og hérna,
sennilega bara alls ekki víti
Nei, og hvað ert þú aldrei að leikja með það?
En
hérna, alltaf í sjónvarpi
Ég er náttúrulega, ég reyni náttúrulega bara að vera að vinna líka og lýsa öðru að leikja með en ég hérna varð svo heppin að ég fekk að sjá sjónarhóttu frá spýtuðuvélni sem á staðsett hinum einn á vellinum það er að segja í stúkunni
Já.
Eftir leik og þar var þetta örlítið skýrara að þetta var víti hann ítir svolítið hressilega í hægri öxlinu á honum þar að segja í bakið á honum þannig að Ari fellur þannig að svona 30 kg þyngdamunur á leikmönunum þannig að það er ekkert að koma óvart að Ari fari kannski lítið út fyrir að hann hafi farið auðveldlega niður en þetta var víti
ég hef ekki séð það sjónurinn heldur en þann dag í dag þannig að ég held mig bara á minni skoðun þetta var ekki víti
en móti kemur
já.
Að í stöðun 1-1 gott ef það er ekki stöðun 1-1 að þá kemur langubolti fram og Sveinn Margeir sem er að sleppi gegn og hann er tekinn niður annarkort á vítateigslínunni eða aðeins fyrir innan teginn og það var klárt víti
Já.
Bara Káamenn voru rendir vítaspinni fyrir áleik
sem er klárt mál og það var annað atvik sem ég mann reyndir ekkit alltaf eftir núna sem var svona spurningum víti heilt yfir víkingar áttu skili sigurinn Nico Hansen skorar á 37, Aron Elís skorar á 47, Daniel skorar aftur á 63, staðan hann 41 og Elvar Árni Minka munur í 42 í 77 minútu. Verður skuldaður sigur víkinga, verður alveg að segjast eins og er, þeir voru betri í leiknum, Káamenn voru ennþá í basli á þessum tímabili, en... Gunnar Oddur átti ekki sinni leik sem dómari og enda fekk hann slæma einhvern frá mér eftir leik en það er ekki hægt að kenna honum 100% þó að það er alveg hægt að ímynda sér að leikurinn hefði spilast öðruvísi ef maður hefði fengið víti í stöðun 1-1 eða eitthvað skilur en gleint og grafið er sá leikur 4-2 fyrir víkingum sterkur sigur betra liðið Seinni leikurinn, Víkingur mætti norður þann 20. júli síðastliðin milli Evrópuleikja.
Já.
Það er eitthvað sem að þú vilt hafa til haga, halda til haga.
Halda til haga og ekki, það eru náttúrulega þrír hlutir að því með töldu að þetta er á milli Evrópuleikja sem að hafa áhrif inn í þennan leik. Númer tvö er að þetta er á slæmakaflanum hjá Víkingum á þessu tímabili.
Mikið rétt.
Og númer þrjú er að Hatti stillir upp í leik, þetta leikkerfi sem að var að valda víkingum gríðalegum vandræðum akkurat á þessum tímapunkti. Öllið þóru í 3-5-2 eða 3-6-1 gegnir með lágblokkirinu, þrjáhafsenda sem sat djúft og vangbækverði sem að voru ekkert endilega að sækja eitthvað brjálæðislega mikið og víkingunum leið bara virkilega illa með það.
En þar er held ég önnur lið bara svolítið að stæla Káa því að Káa hefur farið í þriggjamanna línu á móti Arnar Gunnlaugssyni síðan að Haddi tók við allá sem þjálfari sko.
Já, algjörlega, en það var eitthvað á þessum tímapunkti sem var til þess að þetta var virka betur. Þetta er leikinir, þú veist, að þú horfir á leikinir gegn Shamrock það sem að bara víkingar komust bara hvorki lönd né strönd, enda þú veist, sátu þeir svo sem með já, átta menn fyrir aftan boltan í 90 mínútur í bánaleikjunum þar
en ef við förum í þennan leik þetta er bara mjög jafn leikur.
Gríðarlega.
Bara allan leikinn bæði lið fá færi en boltinn vill ekki inn Viðar Kjartansson byrjar annan leik þetta var á tímabil sem Viðar var ekki búin að vera reyða feitum hesti í langan tíma árinu bara síðan kom til Káa.
Umræðan alltaf að snúast einhvern veginn í kringu að verður hann að Káa áfram, þú veist, glugginn er að opna hann stuttu setna eða ekki.
Ja, hann er bara nýopnaður, hann er nýopnaður sko.
Maður er farin að sjá það fyrir sér hans ég er bara förum frá Káa.
Einmitt og hann fer að velli á 57. mínútu, ekki búin að gera neitt svakalega mikið. En svo fer að líða til lok á leiknum og þá mætir Háskólastrákurinn Sveinn Margeir Hauksson og skorar eina mark leiksins á 88. mínútu.
Ef ekki halda þetta hefða í hvað skóla hann fór það?
Ég man það ekki. Fór hann í hvert fór hann?
Hvert fór hann?
Já, þú, ég held að þú var með þetta, veist þú sagði þetta.
Ert þú ekki káða maður?
Jú, en hvað heldur maður munir svona hluti? Hann allavega skorar þetta mark og hérna var hann búin að vera alveg gríðarlega drjúið fyrir Káa og missir að hann sé farin út en ja, þarna sagði ég allavega hátt og skýrt fyrir alla sem vildu heyra ég þarna sjáði undan uppbytunum og úslaleiknum jafn leikur sem að Káa endur á að vinna
en Sveinn Margeir er í UCLA
UCLA góð skóli
góð skóli
Uruglega.
Ekki það, hann er náttúrulega búin að vera hérna alveg með eitthvað annað í pípanum líka fór hann ekki Harvard líka eða?
Nei, þetta er fyrsta árið sem hann fer út í háskóla sko.
Já, hvað er jafnilega
en já, þá vorum við búin að skoða svona allt fyrir þennan leik við ætlum að fara í smá leik við tveir
frábært
Þar sem að við ætlum að setja upp sameinlegt byrjanlið þessara liða ég, eins og ég sagði fyrir podcastinu til þess að vera alveg hreinskilin káamaður gerir mér fullkomlega grein fyrir því að það er ekki margi káamenn sem kemast inn í þetta byrjanlið hjá Víkingum þess að ætlum við að setja þá reglu hvað eigum við að hafa eigum við að hafa reglu að verða 5 eða 4 káamenn í liðinu
Vistu, ég er í svo góðu skapi, ég ætla að gefa þér 5
ég ætla að gefa mér 5 ég vil nú samt halda ég myndi nú halda því fram að í ef við varum að gera þetta bara fullkomlega löglega þá myndi ábyggla kannski 2 komast inn í byrjunni hjá víkingum 1 pottet kannski 2
ég ætla að gefa þér 8-3
já ok
ég til í 8-3 skilur þú svona í löglegum
já en við tökum 5 ok markinu þá er þetta stupur á móti yngvari, ég held að það við komumst ekkert fram hjá því við þetta verður að vera yngvar
já, þetta er svona óþarfa að ræða þetta.
Já, þannig að stupur er búin að vera flottur á þessu tímabili og bara búin að eiga smá resurgence eftir að hann hérna já, var slakur á síðast tímabili og var hent út úr liðinu þá hann bara búin að flottur á þessu tímabili en yngvar er besti markmann í deildinni
já
hægri back, hverjum ætlar að þú að tefla fram á móti mér þar?
Sko, þarna í raun og verið stendur valið að myndi tvekja manna með tengingu við Káa að einhverju leiti.
Já.
Við náttúrulega getum talað um Hrannar.
Hrannar, já.
Eða Davíð Atla.
Já, Davíð Örn Atla sonur.
Atla Hilmars. Sko.
Nei, ekki Atla.
Atli Hilmarsson. Stórskitta á íslenska landslunni í handbolta og fyrir þjálfari Káa í handbolta.
Hann er ekki Hilmarsson?
Er hann ekki Hilmarsson?
Allir
bara við allir víst Hilmarsson.
Já, og fyrir ekki, ég veit ekki hvað er að
byrja. Þú er káfamaður hérna.
Já, nei, bara, ég, hann að, og bara ég var einhvern með annað eftirnafn í huga og ég þá slóst með að læna þannig smá afsakið. Hrannar er flottur, spurning sko, ég held að David tekur hann alveg sko, en spurning hvort þetta sé.
Þú ert að pressa þetta sko, þið langar það pínulítið, eða ekki, Hrannar er búinn að vera dykkur þjótt káa sérna að koma frá
vörðu,
ég kann vel að meta Hrannar og hérna uppáðlega hugmyndin var að Hrannar sæti hérna með okkur og ég ætlaði að vera ógeðslega vondur við hann og reyfi mína fyrstu minningu af Hrannar á kvæðspilnavellinum í mestaraflokki í 16-0 tapi Völsunga gegn Víkingum 2013, en hann slapp vel.
Já.
Í staðinn þá fær hann sæti,
hann fær sæti hérna. Hafsendar.
Við glemum svolítið einu.
Já.
Í hvaða leik er þetta stillið?
Er þetta ekki bara 4-3-3?
Er þetta 4-3-3?
Já.
Okay, ég er til.
Ég er ekki svona bæði liðið stilla oftast upp í það.
Já, klart.
Nei, fyrir mjög vinstri baku fyrst. Það er spurning hvern út að tefla móti. Er það Jón Guðni, er það Kalli Frilli eða Viktor?
Ég vil meina að Karl Friðilegur eigi bara eiga þessa stöðu.
Já.
En
ég
er samt að koma áhuga að vera vingilinn í þetta.
Ef að byggi væri ekki háskóla, já, þá myndi ég gera case.
Já, ég ætla samt að koma með áhuga að vera proposal fyrir þig.
Tilöga.
Af því að við erum með sennilega tvo af þremur bestu hafsendum deildarinnar í sliðinu.
Þá setu...
Í Gunnari Vatnamar og Oliver Ekroth.
Já.
Að þá ætla ég bara að fá að stinga upp á því að við setjum Herran Sjálfan, Ívar Örn Árnason í vinstri bakvörð.
Veistu, mér veist það bara frábær hugmynd. Ég held að líka þannig að hann er, þegar ég var að tala um mögulega tveir eða eitthvað svona leikmenn kemist inn í vikingsliði, þá er Ívar einn af þeim sem ég var að pæla í sko. Og hann náttúrulega hefur spilað vinstri bakvörð, töluvert, og byrjaði félaginn sem vinstri bakvörður. Þannig að, já, Ívar... Og svo erum við bara með Vatnamar og Ekroth og þú veist, þurfum ekki að ræða mikið frekar.
Hans Viktor, bara frábár fjölnismæður og góð kaupur í Káa núna fyrir tímabilið, en nefndu mér bara einhverja hafsenda fyrir utan Damir Mjóminovic eða ja, kannski Hólmar Örn sem að þú væri til í að setja í svona byrjunalið fram yfir.
Ég held ég myndi ekki einu sem setja þá, bara þú veist, sérstaklega ef við tökum kemistrýfuna með þín.
Já.
Ok, miðjan, djúpra miðju, Rodri eða ef ekki hafa þá sem eru heilir.
Höfum þá sem eru heilir.
Þannig að Pablo er ekki með.
Pablo er ekki með og
er það
ég sko...
Rodri á móti Gísla eða Aroni eða hver
nei,
er þetta?
Ég myndi hafa Gísla í áttulhutverkinu þegar hann í sexunni og hérna Rodri ég var alltaf verið mikill aðdæðandi Rodri sko, bara frá því að hann komið á fyrst til Sindra og fórsljóðandi Grindavíkur stókoslu leikmaður og þó að það sé nú kannski aðeins fara að draga á honum.
Ég var að hugsa Aron sko.
Ég vil fá eina sexu og tvær áttur.
Já, en ég hugsa sko, ef við ætlum að hafa 5 káamenn, ég sé fyrir mér Danna Grímsa og Viðar sem eru þeir sem að komast inn eftir að þessu tvo sem eru munnana.
Setjum þá Aron Elís í sexuna.
Ég hugsa það.
Ég kaupið alveg hann náttúrulega búin að þó að hann sé bottom svona í grunninn í dag átta þá hann leysir sexuna mjög vel líka.
Já.
Gríðalega sterkur í loftinu og hérna eins og hann sýndi á mótu val með frábærar teklingar.
Einmitt. Svo einmitt. Svo erum við með þá Valdimar og Daniel Hafsteinsson.
Já.
Gísli Gotti er stórkostlegur leikmaður og ég er ógeðslega hrifin á honum. En fullstæmt fyrst mér er að fyrir hann að skáka Danna.
Mögulega, en út frá fótbolta hæfileikum séð ef við bara myndum bera það saman. Þetta er svona gæi, sko, ef það væri komið update í FIFA og íslenska deildin væri það núna, þá hugsaði ég að Gísli Gotti væri komið talsvert fram úr Danna.
Ég veit ekki með það. Hann er stórkostlegur í að rekja boltan, eins og ég sagði hérna þegar við tölum við Viktor. Svona tóttina músatum beli típa skilur alveg bara, þú veist, hann hristi menn af sér og stór og sterkur en samt alveg geggjar í fótunum en sko sendingarnar og skot getan hjá Danna út frá miðju er
Já, þú ert náttúrulega að gleyma samt líka mikilvægast að þetta nema ástæðan fyrir því að ég er í raun að vera samþykjað að, að Danni detti þannin yfir Gísla, það er reynslan
Já, 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 já og reynslan
já, hún skila sér alltaf upp á þessu marki og, og hérna það er það sem hefur það fyrir Danna í þessa stöðu fyrir mér allavega
Já, og þetta er eitt af þeim líka atriðum hérna með milli Gísla og Danna sem bara mér finnst lögulega Danni fara fram yfir
Svo náttúrulega getum við leist í Danna nátt líka við erum búin með sexuna þú vildir fá Danna inn, þú varst með Haxa, hvað, varst ekki með þriða leikmann líka?
Og Viðar
Þú vildir Viðar
Sko
við... ég skal semja það bara þá það
Já
Og þið verðum bara búin með aðra sexuna Hvernig verður bara að hafa Danna og Gísla saman á miðunni?
Já, ætlar þá að henda
ég
henda Aroni og Valdemar burt?
Býttu, leið mér að klara Sko, við erum að stilla saman í laupinunlið Ég er að búa til byrjunarlið sem að myndi vinna leikinn
Já
Og ég vil bara menna upp á sköpunarkraftin Ég treysti Aroni einum í sexunni og Danni er náttúrulega góður varnar miðumæðurinn og verður líka duglegur að hlaupa tilbaka Gísli kannski vantar aðeins stundum upp á það þó hann sé góður í líka en þannig að sá leikmaður sem ég er að kasta út þarna
Valdimar?
Nei, ég er ekki að kasta Valdimar, ég var ekki endilega með Valdimar í huga
Nú?
Nei, þú varst með Haxa og vildi fá við það líka Ég vil fá mörg frá mínum munum líka þannig að ég ætla að sé maður jafnilega hugsa sko ara en Ég haldi mig við Valda í 4-3 með
Ég vilt fá Valda fram yfir Ara
Já, ég ætla að taka Valda
Ég var nefnilega búin að hugsa fremstu þrjá sem Ara Viðar Brimsa sko.
Já, ég, Valdimar er bara einhvern veginn þannig setni par tímabil sérstaklega og síðustu leikin búin að vera Ara er búin að vera frábær ekki miskila mig og hérna undir venjulegum kringustæðum að þá væri þetta alltaf bara geðveikið að vera að tala með þetta svona sko.
já.
En hérna Mér finnst Valdimar bara búin að vera besti leikmaður vikinga í sumar, seinni part sumars. Hann og Gísli geta deilt þessu í raun og verið því að Valdimar markmið tvö á móti Flóra Tallinn sem kom ykkur í hérna umspilsleika móti hérna þessu stórkostlega liði Slanta Koloma frá Andorra. Það er bara Valdimar.
Já, já.
Hlaupið á móti Val í 3-2 sigumarkinu þar sem hann hleypir upp með boltan stendur af sér tvær tæklingar og kemur hann út á karlvilið sem að negla hann minn á teginn fyrir aðra til að skora, þetta er allt Valdimar Valdimar býr til þriðja markið fyrir Daniel Dejan Djúrits á móti fylki þá Djúrits hefur sérlega þurft að gera alveg eitthvað en hérna það er bara svo rosalega mikið af sóknarleik víkinga setnipartsumar sem hefur farið algjörlega í gegnum Valdimar
ok, Valdimar þá
fyrir utan það að hann er betri í einu heldur en Ari Hann er út með Haxa hinum einn Haxi göttar inn og kemur boltan fyrir hvori líklega til þess að vera mættur á fjastöng og getur skallað boltan Ari eða Valdimar
Það er Valdi og svo er það hérna að Hallgrími fram yfir Djúrits þá á venstri kantinum Djúrits er alveg stórkostar leikmaður hann, ég hef sagt það oft þegar ég mæti í .net podcast að hann er einn af þeir leikmaður sem ég held að helst upp á í deildinni sem eru ekki káamenn
skemmtikraftir
já, en Grímsi náttúrulega bara veist, Grímsi
færi að vera Grímsi hann náttúrulega með vikingstengingu líka
ég
er ennþá í fílu því að skildi að fara eftir tímabilið 2015 því að þetta er leikmaður sem maður getur skipt vikinga óbóðslega miklu máli þegar vegferði sem að hófst síðan setna meður en hérna heimdur á hann, Norðurlandi kallaði
já, og hann líður vel þar og hérna náttúrulega bara maður getur ekki farið nú fjórum orðum yfir Grímsa Þetta er náttúrulega bara líkast til allavega á minni lífsleið og líkast til bara allra tíma stærsta legend í sögu félagsins.
Það fóða að rifja upp sögu hérna af Grímsa sem ég þekki sko að hérna fyrir nokkurum árum síðan að þá mættu KH-menn til Keflavíkur og spiluðu það leik. Sennilega verið sumarið 2021 ef ég maður rétt. Nei. Jú, 2021 hefur verið sumar blíða og fótbolti.net var ennþá með draumalistild eigabita og hvað viltu að hafa það betra?
Já.
Nema það að hérna eins og glöggir hlustendur og lesendur fótbolta.net muna kannski að þá hérna völdu fréttarritarar.net alltaf tvo bestu leikmenn hvers leiks fyrir sig.
Fengu bónustík fyrir það sem og fréttarritarar fótbolta.net fengu nokkru sinnum að fá að heyra þegar að þeir að spilar að voru ósáttir.
Ég það gat verið allt frá því að vera bara kurteislega tjal yfir í bókstaflega morðhótanir sko,
já,
og var allur gangur að því svona.
Ég skal líka alveg viðurkynna það. Það var alveg einu svona tvisvar sem ég setti kannski einhver í næstbesta leikmann leiksins sem var í mínu liði. Ef að þú veist, hann átti pínu skilið en kannski einhver annar átti það pínu meira skilið en
já.
Ég viðurkynna það.
Já, þessi leikur var svona þessi aðlis að hérna Hallgrímur skoraði mark held ég alveg örugglega og lagði upp annað og jú, en hérna misnotaði vítaspyrnu og misti boltan klaufalega þegar að Keflvíkingar jöfnuði 1-1, leikur fórsast 4-1 fyrir KFA, svo það komið fram. En einn leikmaður í liðinu vakti athygli mína fyrir geggjaða frammistöðu á vellinum og það var fyrir Keflvíkingurinn sem að hérna koma að lánið til þeirra nokkrum ára fyrr. Hinn frægi hérna, hvað er hann að spila í dag? Svíþjóð, Þorri Mar.
Já.
Sturlaður, tók bara sína gömlu liðspila og flengdi þá. Bara algjörlega bilaður í hægri bakvörðinum og hérna, ég valda bestan. Hallgrímur minn Mar var eitthvað ósáttur um mig. Hún sendi skilabóð og kollegokka stengi og hérna, sem að síðan áfram sendið á mig og spurði bara hverju Hallgrímur hefði ekki fengið bestu með Alexins og ég svaraði bróskum með alltaf, ég er víkingur og því var komin til skilu til Hallgríms og ég skil nú bara, þú veist, ekki bort ég fatt ekki á því en hann skildi mig alveg.
Já, já, hann er líka góðu maður.
Hann er afskaplega ljúgu drengur.
Þá er síðast að þann að staðan það er þá náttúrulega milli Viðars og Nikó. Þetta er
ef þú pælir í Viðars, Nikó eða Helga í raun og veru.
Já, já, raun og veru, en þú veist hver er líklega til að byrja úrslaleikinn, það er Nikó, hann að við setjum þetta milli Viðars og Nikó. Þetta er svolítið flókið debate, jafnvel þó við varum ekki í svona leik sko.
Þetta er nefnilega svolítið flókið debate
því að þú veist, ef við förum í söguna
og síðustu leiki raun og veru líka.
Já, en við byrjum í sögunni, Nikó búin að vera alveg stórkostlu fyrir Víkinga síðan komið og Tómas Þór og aðrir er búin að tala mögulega bara besti leikmað Víkinga frá upphafi. Já. Sem er alveg, þú veist, alveg hægt að færa rök fyrir því, alveg stórkostlegu. Viðar Kjartansson, þú veist, sagan hjá honum, náttúrulega bara glæstur atvinnumanna fyrir, skiljuru. En svo ef við erum að tala núna, núið, tímbla þessu tímbli, Viðar byrjar skelfilega, var alls ekki tilbúin í að byrja þetta tímabil og var alveg hrikalegur. En upp á síkastið kom með 5 mörg og það er í tótal 90 leikjum, 19 leikjum þannig að hjá KFA, en þessi 5 mörk hafa komið í síðustu 5 leikjum held ég, eða 6 leikjum. Nikó Hansen 6 mörk í 18 leikjum á þessum tímabili, þannig að það er jafnvel á þessu tímabili hægt að færa, þú veist, þá er þeir jafnir þar líka sko.
Ég held að sjálf að færa rauk fyrir því að jafnvel að hérna, Viðar sé heitari akkurat núna.
Já, það held ég fara ekki milli mála, akkurat bara í dag eru Viðar heitari.
En svo er það bara hitt að eins og við erum að stilla þessu upp með Valdimar Annarsvegar og Hallgrím hinum megin og bara fyrirgefar ógnina sem kemur að þeim. Ég er að gefa þér við þar en við erum að debata þetta og svona útskýra bara að þetta er svolítið dýbra.
Þetta er hugsanlega sko jafnasta baráttan á vellinu fyrst mér.
Mögulega. Ólíki leikmenn samt sko, þú veist,
við erum
náttúrulega bara fox in a box með þannig að hérna, þú ert með Nikó sem er náttúrulega bara skriðtreki sko.
Ég
held að sé engin varnamaður í dildinni sem að kemur í leikamóti Víkingum og sér hérna nafn hans á leikskýslunum og hugsa með þessi bara
þetta
verið fínt bara.
Já. Því
að þú veist, hann gefur ekkit eftir og þú veist, ef hann sé tækifæri til þess að keira það niður í grasið þá gerir hann það.
Einmitt. Þetta er bara old school striker.
Já, klálega sko.
Klálega, herðu, já, þá eru leiðið sem við stillum upp, þá var Ingvar, Hrannar, Ekroth, Gunnar Vatnamar, Ívar, við erum með, hvað erum með, Gíslagotta, Daniel.
Gíslagotta og Daniel Hafsteins, Valdimar út á hæri, Hallgrím út á vinstri og hérna, við erum upp á topp.
Það vantar einn, Aron Elís.
Aron Elís í 6-unni, já.
Já, í 6-unni.
En að ég sé svona góðu við að gefa þetta, það er alltaf bara ótrúlegt.
Já, mér finnst ég alveg að hafa komið með góð rök fyrir flesta. Held kannski þannig að varnarlega séð er á ég svona kannski hrannar þó hann sé yndislegur, þá er það kannski slökustur rökin.
Já.
Við förum að vera búnir en við ætlum að skoða hvernig við höldum að liðin munu stilla upp ef við byrjum kannski bara að káfa með einn þetta tabliði frá því fyrra. Ég sé fyrir mér að þetta verður jafnvel bara nákvæmlega sama byrjunlið og mætti stjörnunni. Það var sem sagt stubbur í markinu, Darko, Ívar og Hans í hafsendum, þriggja manna vörn sem sagt. Í vang bakvörðunum, Hrannar hægra megin, Darko vinstra megin, svo er Bjarni og Rodri á miðjunni, Daniel og Grímsi í einhverjum svona miðjuhlutverkum líka fyrir framan þá og Viðar upp á topp. Það er spurning með Ásgeir Sigurgeirs hvort að hann kemist inn í lið, það er spurning með Kára Gauta hvort að hann eða Hrannar myndi byrja. Ég held að hugsa Hrannar upp á reynstun og alltaf hann muni alltaf byrja. Annars held ég að sé ekki mikið að það eru spurningum með káalið. Hvað segirum við vikingana?
Hausverkurinn hjá Arnari er sennilega sterkari heldur en hjá Hatta því að hann er að endurheimta menn náttúrulega úr meðslum sem að gera er henni kröfum sæti byrjunarliði. Og hérna, já, þetta verður fróðlegt en eins og ég myndi vilja sjá liðið á morgun að ég ætla að gefa mér það að Daniel að Davíð Atlas í orðinu og heill til þess að byrja leikinn hann kom inn á móti Fylki þannig að ég held að náttúrulega einhver verður í markinu það held ég sé alveg klárt Davíð var alla í hæri bakverði með Ekroð og Vatnamar í hafsendunum og sem sagt já, Vatnamar verði vinstra meðin í vörninni eins og hann hefur verið Karl Friðleifur í vinstri bakverði sem leifir Gunnar eða stíg upp á miðuna þegar við sækjum Viktor Ólur Andrásson í sexunum með Gísla Gottskálk og Aron Elís þar fyrir framan og Valdimar Þór vinstra megin og Ari hægra megin og Nico upp á topp.
Og þess að ætlar að ekki hafa Dani inn í liðinni?
Ég ætla að fórna Dani. Sorry, okay. Sorry. Ég ætla bara að fá að raukstiða. Dani er búin að eiga frábæra líki sumar en hann hefur dottið niður hann á milli.
Hann hefur gert það.
Og hérna einhvern veginn, engin af þeim leikmönnum sem ég er búin að nefna hérna í þessum 11 eru náða ekki skilið að byrja annað leik. Hver af eina staðum hefur gefið allt fyrir liðið bara stórkvöldu tímabil og í rauninni bara fyrir mig persónulega. Hann var hérna hjá okkur á miðvikudaginn. Þetta er leikur sem ég veist að Viktor Örlaugur hefur skilið að fá að byrja. Þótt hann sé sterka gafa tengingu. Þetta er, ég fullir það bara að þetta sé sennilega vannmettnasti leikmaðurinn í bestu deildinni. Já, bara vannmettnasti leikmaðurinn á Íslandi í dag því að hann myndi labba henni öll önnur lið í bestu deildinni, ég fullir það.
Já, ég bara er sammála því, sagði við Viktor hérna á miðvikudaginn þegar mætti að hérna, leið og Arnar hættir að nota hann, þá má hann koma norður. En þetta verður gríðarlega spennandi, við erum báðir svo kallega spennti fyrir þessu leik, þetta verður jafnleikur, held ég, alveg öruglega. Spurning hvernig megin þetta dettur. Káamenn ætla að hita upp á Ölver frá því klukkan 1 á morgun, hvað eru vikingsmenn að fara að gera?
Vikingar hérna byrja náttúrulega bara klukkan 12 í vikinni og hérna fjölskylduskemmtun og hamborgarar, hjaltestöðborgarar á grillinu og Ölgerðin með sína drikki og skemmtiðatriði, Buddy Jeffu kemur og tekur barflæði, vonandi tíu sinum því að alltaf hefur gaman að syngja það. Húpa búpa mætir ekki og það komið fram þó það komið fram í fyrstu auðlýsingu og verður bara skemmtilegt en ég sá þetta líka að hérna Ölver býður Víkinga velkomna líka og en Víkingar bjóða líka Káamenn velkomna en það er engin rígur á milli liðana sem
nei, tala móðum. Nei, við höfum ekki hvort annað og ég held að það, sko, ef að, þvist, þegar Víkingar mætið og Ölver á morgun líka það verður bara gaman að heita upp saman, sko.
Mjög yndislegt.
Það er bara, þetta eru góði menn sem er hann í Víkingum og þannig að það verður bara gaman fyrir leik og svo rífist við eftir leik.
Já, nein, við rífumst ekki.
Þannig að en já, eins og þú segir þú Jeffu sem mætir fyrir ykkur St. Pete og Klein mæta fyrir okkur taka lagið hana sem ég gaf ykkur smá smekka af hana áðan og það verður bara alvöru stemming hatt allar að þannig að fara yfir leikplanið og svona með okkur og þá er engum vikingum boðið inn takk fyrir.
Ég verð með Instagram live í gangi sko fyrir Arnar.
Já, og þá hægt að einmitt plugga það líka henni lokin. Jó, Sverrir ætlum að vera með Instagram takeover á fótbolta.net Instagraminu. Við munum vera að setja hluti í story svona aðeins að sýna ykkur ef að þið komist ekki eða jafnilega ef þið komist bara svona að sjá hvernig stemmingin og bara svona að vera með einhver svona skemmtileg heit.
Ástofverðing út í gegn.
Ástofverðing út í gegn. Fyrir utan dómara.
Pétur Guðmunds að dæma, ég myndi passa mig.
Já, ég reyndar. Þannig að maður verið að passa sér, hann kannski pikka mann upp ef maður, ef maður fer eitthvað þannig að fara fram úr sér í sopanum, segna hver. En já, herðu, við erum komnir langt fram yfir tíman sem við ætliðum að vera á.
Við ætlum að taka hvað, hálftíma?
Við ætlum að taka hálftíma, við erum komin að hafti næstu yfir klukkutíma.
Það er þetta reitt. Það er bara, við erum búin að tala stundum káfatengingar, Davíð ætla með káfatengingu og hérna, Viktor og Lugur náttúrulega líka. Það er einn maður í káfaleiðinu sem bara með langar að gefa sérstætt sjátt reyndara í staffinu. Íkon, bara mitt íkon frá því hann spilaði í vikingstreginu hérna á sínu tíma. Ég var krakki þegar maðurinn klæddi síðan, mér minnir reyndilega hann hafi komið til okkar frá Nóri, ég man það ekki alveg nákvæmlega, en hérna stórkostlegu framherji sem bara besti skallamaður landsins á þeim tíma, Elmar Dan Sigþórsson, þvílíkt legend.
Já, hann er toppmaður og við byrjum honum miklu þakkar eftir hann komið inn í teimið í ár, búin að skila góðu verki.
Þetta er stemningskall líka.
Þetta er stemningskall. En ég veit þá ekki bara fara að segja takk fyrir okkur og við hlökkum til að sjá sem flesta á Laugardalsvelli morgun, sjá sem flesta á Ölvera morgun, því líkur dagur í vændum maður, ég bara
veðurspáðan frábær,
ég get ekki beðið. Takk hérlega fyrir mig.
Takk sem leðis.